Book 2
65
Sestek kvin
Przeczenie 2
Neado du
Czy ten pierścionek jest drogi?
Ĉu la ringo multe kostas?
Nie, kosztuje tylko 100 euro.
Ne, ĝi kostas nur 100 eurojn.
Ale ja mam tylko 50.
Sed mi havas nur 50.
Jesteś już gotowy? Gotowa?
Ĉu vi jam pretas?
Nie, jeszcze nie.
Ne, ankoraŭ ne.
Ale zaraz będę gotowy, gotowa.
Sed mi baldo pretos.
Chciałbyś, chciałabyś jeszcze zupę?
Ĉu vi ŝatus pli da supo?
Nie, już nie chcę.
Ne, mi ne volas pli.
Ale chcę jeszcze loda.
Sed plian glaciażon.
Mieszkasz tu już długo?
Ĉu de longe vi loĝas ĉi tie?
Nie, dopiero miesiąc.
Ne, de nur unu monato.
Ale znam już wielu ludzi.
Sed mi jam konas multajn homojn.
Jedziesz rano do domu?
Ĉu vi veturos hejmen morgaŭ?
Nie, dopiero w weekend.
Ne, nur ĉi tiun semajnfinon.
Ale wracam już w niedzielę.
Sed mi jam revenos dimanĉon.
Czy twoja córka jest już dorosła?
Ĉu via filino estas plenkreska?
Nie, ona ma dopiero 17 lat.
Ne, ŝi estas nur deksep jara.
Ale ma już chłopaka.
Sed ŝi jam havas koramikon.
Po książkę i teksty zapraszamy na www.book2.de.